A Casa da Muller sigue recomendando nestas datas pretas o a cabalgata de Reyes e os Reis Magos, pois que todas aquelas persoas que teñan que facer algún agasallo o fagan pois tendo en conta a igualdade. Xoguetes non sexistas, xoguetes que propicien a creatividade dos nenos e nenas, xoguetes que non leven a violencia, así como aquelas lecturas en igualdade. Decirlle a toda a cidadanía que participe en esta campaña e que agasalle libros e xoguetes en igualdade e non sexista.